Vesna Mojsova Čepiševska, Vezilka, Македонска литература и култура, второ издание, дополнето и изменето. Република Северна Македонија, Универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Уредник на издавачката дејност на УКИМ, професор доктор Никола Јанкуловски, ректор. Уредник професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Лектор магистар Андријана Павлова. Рецензенти академик Ала Шешкен, професор доктор Намита Субиото, доктор Валентина Седевчева. Звучниот запис е снимен во говорното студио на Факултетот за електротехника и информацијски технологии при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Чита Сузана Тодоровска. Скопје, 2022.